Iyo mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 na 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Ikarongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Kisoro. Kaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa nanje Fidel Nyongabo. Leta y'u Burundi iriyamiriza ibitangazwa n'u Rwanda ko ingabo zabwo ziri muri Congo zifatanya na FDLR mu gukora ihonyabwoko.
Ndokora yuko ari kubesha akugyango yambike ibara ugwego bwo kwivuna abansi mu Burundi mu gihe yaba makungu canke ubutegetsi bwa Congo n'abene gihugu muri Congo bashimishwa bobo n'ibikorwa bariko barakora.
Uyo ni umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi mu Burundi Alain Tribert Mutabazi mu kiganiro yahabamenyesha makuru I Bujumbura mu Burundi. Uganda irungitse mu kiringo cindwi irangiye abandi basirikare bari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri mu seko bwa Republika ya Demokrasi ya Congo. Ubushinwa kuri uyu wa kabiri bwafashe ingingo yo gutangisha amatagisi ku bidandazwa bituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ejo kuwa mbere yavuganye na Elon Musk, umuhanuzi wa Perezida wa Amerika Donald Trump, ku kibazo c'amakuru atarayukuri avugwa ku gihugu ciwe. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye mu kanya gatoyi yagiraho muje. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Uganda yarungitse mu kiringo c'indwi irangiye abandi basirikare bari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Congo, hafi y'akarere aho Leta ya Congo iriko itana mu mitwe n'abagwanyi ubutegetsi bo mu mugwi M23. Frederic Ngundikije aratubwira ibindi.
Icyo gitigiri gishasha gitumye abasirikare ba Uganda bari ku butaka bwa Congo bagera hagati ibihumbi bine n'ibihumbi bitanu. Abo basirikare bashyigikiye Leta ya Perezida Felix Tshisekedi nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe ONU. Uganda imaze igihe ifasha igisirikare cya Congo kurwanya uwundi murwi urwanya ubutegetsi witwa ADF. Irungikwa ry'inteko nshasha ziri hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri riri mu gikorwa cya gisirikare cyo kurwanya umurwi ADF cyiswe Operation Shuja. Abategetsi ba ONU batangaje ko muri kahise Uganda nayo nyene yashigikiye umurwi M23. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Felix Bulaije yahakanye ko igihugu ciwe carungitse izindi ngabo nshasha. Yavuze ko inteko za Uganda ziri muri Congo kugira zitegure kwivuna uwariwe wese yotera Uganda. Nta birenga ngaho yashikirije. Irungikwa ry'abasirikare yongereje ubwoba bw'uko intambara muri Congo ishobora gutandukira akarere. Ntacyo umushikiranganji yajejwe gutangaza amakuru wa Congo Patrick Muyaya yishuye abajijwe n'itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters niba izindi nteko za Uganda zarashitse se muri Congo. Yamara yatangaje ko icyo inteko za Uganda ziri mu buseruko bwa Congo zishimikiye ko ari kurwanya umurwi ADF nabo batazi neza ibyo bakorana n'umurwi M23. Yavuze ko gushika ubu Leta ya Congo inuba cyane Uganda ku bucuti icyo gihugu gifitaniye n'umurwi M23.
Radio America Washington DC. Muri Afrika y'Epfo, Perezida waho Cyril Ramaphosa kuri uyu wa mbere yavuganye na Elon Musk, umuhanuzi wa Perezida wa Amerika Donald Trump, ku kibazo cy'amakuru atari ukuri avugwa ku gihugu ciwe. Ni nyuma y'uko Perezida Trump agabishije guhagarika imfashanyo Amerika iha Afrika y'Epfo. Nguko nari ko ndabivuga rero, Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa kuri uyu wa mbere yavuganye na Elon Musk, umuhanuzi wa Perezida wa Amerika Donald Trump, ku kibazo cy'amakuru atari ukuri avugwa ku gihugu ciwe, nyuma y'uko Perezida Trump agabishije guhagarika imfashanyo Amerika iha Afrika y'Epfo. Iyo nkuru yatangajwe n'ibiro vya Perezida wa Amerika na Perezida wa Afrika y'Epfo kuri uyu wa kabiri. Ibiro vy'umukuru w'igihugu vyatangaje ko Perezida Ramaphosa yasubiye kwibutsa ko igihugu ciwe kigendera ku mategeko, ubutungane hamwe no gufata abanyagihugu bose co kimwe. Vyatangaje ko Perezida Ramaphosa na Elon Musk bavuganye kuri uyu wa mbere hari umunsi umwe inyuma y'uko Perezida wa Amerika Donald Trump agabishije guhagarika imfashanyo igihugu ciwe giha Afrika y'Epfo kubera ivyo yavuze ko ari abamirimyi n'aborozi b'abazungu ariko bafatwa nabi muri ico gihugu. mu butumwa ku rubuga rwiwe Truth Social, Trump yatangaje ko azohagarika imfashanyo igenewe Afrika y'Epfo gushika itohoza ryuzuye ku birego by'uko Afrika y'Epfo iriko ifata amatongo y'abantu bamwe bamwe kandi iriko ifata nabi cyane abo banyagihugu. Trump yavuze ko ari bigaragara kuri bose ko ihonyangwa rikomeye ry'agateka ka muntu rikorira ba muri Afrika y'Epfo yamara nta birengaho yatangaje canke ngo atange ivyemezo. Prezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ku munsi wa mbere yarahakanye ko bategetse ba Afrika y'Epfo ariko barafata amatongo. Yavuze ko igihugu ciwe citeguriye gukorana na leta ya Prezida Trump ku bijanye n'imigambi igenewe gutunganya gushasha ikibazo c'amatongo muri Afrika y'Epfo. Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Ubushinwa kuri uyu wa kabiri bwafashe ingingo yo gutangisha amatagisi ku bidandazwa ituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari nyuma yuko Amerika itangaje amatagisi mashasha ku bidandazwa biturutse mu Bushinwa. Frederic Nkundikije aduhe ibindi kuri inkuru.
Izo ngingo ku mpande zose zisubiye kuvyura intambara y'udandaje hagati y'ibihugu vyompi bikomeye kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye utunzi. Ni mu gihe Perezida wa Amerika Donald Trump yahaye agahengwe ibihugu vya Mexique na Canada. Ubushikiranganji bujejwe ikigega bw'Ubushinwa bwatangaje amatagisi bwashize ku bidandazwa bitari bike biturutse muri Amerika. Hari mu ntumbero yo gusubiza mu ndumane Amerika ku ngingo yafashe yo gutangisha amatagisi yo ku rugero rw'ibice 10% ku bidandazwa byinjiye ku butaka bwayo biturutse mu Bushinwa. Iyo ngingo yagiye mu ngiro kuri uyu wa kabiri igihe c'isaha zitandatu n'umunota umwe zo mu ijoro mu masaha yo mu buseruko bwa Amerika. Leta z'umwe za Amerika zarongereje amatagisi ku yari ahasanzwe ku Bushinwa inyuma yuko Perezida Trump agabishije katari gake Ubushinwa ko butariko bukora bihagije kugira ngo buhagarike ibiyayura mutwe byinjira ku butaka bwayo biturutse muri icyo gihugu. Mu kiringo c'iminota mike inyuma yaho Amerika ifashe iyo ngingo, ubushikiranganji bujejwe ikigega bw'Ubushinwa bwatangaje ko buzoshira amatagisi yo ku rugero rw'ibice 15% ku bizuku n'umwuka utanga inguvu bivuye muri Amerika, nayo ku rugero rw'ibice 10% ku bitoro bidahinguye ibikoresho by'uburimyi hamwe n'ubwoko bw'imodoka bumwe bumwe. Ayo matagisi mashasha y'Ubushinwa azotangura kuja mu ngiro ku itariki 10 ukwezi kwa kabiri.
Urakoze Frederic. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubushikiranganji bw'indero buguruye itohoza kuri kaminuza zitanu ku bibazo vy'urwango rw'Abayahudi. Thomas Kamini ndaraduha ibindi.
Aya mashuri ni Columbia University iri mu mujyi wa New York, Northwestern University yo muri Leta ya Massachusetts, Portland State University yo muri Leta ya Oregon, University of California Berkeley muri Leta ya California na University of Minnesota yo muri Leta ya Minnesota. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Minisiteri y'Uburezi inenga cyane uburyo izi kaminuza zitwaye mu myigaragambyo yo gushyigikira Palestina no kwamagana Isirayeli, imyigaragambyo yabaye kuva mu kwa kane kugera mu kwezi kwa karindwi 2024 kubera intambara yo muri Gaza. Minisiteri y'Uburezi isobanura ko itazihanganira ko zikomeza kwirengagiza ku bushake bwashinze imizi imibereho myiza y'abanyeshuri b'Abayahudi. Minisiteri y'Ubuzima nayo yatangaje ko igiye gufungura anketi ku rwango rw'Abayahudi mu mashuri makuru y'abaganga 4, ariko ntiyashyize ahabona amazina yayo. Mu cyumweru gishize, President Trump yasinye iteka rishyiraho ingamba zikomeye zo kurwanya amatwara n'ingengabitekerezo byibasira Abayahudi. Mu byo riteganya harimo ko abanyeshuri b'abanyamahanga bagiye muri iriya myigaragambyo bashobora kwirukanwa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Aya makuru yose agezwe ko yo hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we akaburungu radio yacu akaburungu.com, adresse za YouTube yacu, IG na Facebook ni Veo Radio yacu. Mukanya twerekeze mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, leta y'u Burundi yamiriza ibitangazwa na leta y'u Rwanda ku ingabo zabwo ziri muri Congo zifatanya n'umugwi wa FDLR mu gikorwa mu gukora ihonyabwoko mu ntara ya Kivu y'uburaruko aho bagwanya umugwi wa M23. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi, tuyishikizwa na Desire Hatungimana.
Mu gitondo cyo kuri uwa kabiri ari mu biro bikuru vya gisirikare ahasanzwe hari n'icicaro cy'ubwo bushikiranganje Alain Tribert Mutabazi, umushikiranganje wo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba, niho yashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu gice cya kabiri cy'umwaka w'2024 ushira umwaka w'2025. Mu kiganiro yaciye aho abamenyesha makuru, Alain Tribert Mutabazi, umushikiranganje wo kwivuna abansi ari yamiriza ivyashikirijwe n'u Rwanda.
Bavuga yuko ari kubesha aho kugyango yambike ibara ugwego bwo kwivuna abansi ku Burundi mu gihe yaba makungu canke ubutegetsi bwa Kongo n'abene gihugu muri Kongo bashimishwa bobo n'ibikorwa bariko barakora, kumbe abandi nabo bakaba bagayigwa. Birumvikana yuko rero iyo bimeze gucyo baca baheza bakavuga aya muhe bijanye hanini no gucyoza canke no kubesha, nyirango murabizi ko mwe nizo mvugo zama zashikirijwe.
Kumwenga bitekerezo ya genocide igisirikare cy'u Burundi cyagirizwa gishaka gukora kibicishije mu kwifatanya n'imigwigwanya igihugu cy'u Rwanda, nkuko byarabishikirijwe na Olivier Patrick Nduhungirehe, umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga u Rwanda. Alain Tribert Mutabazi avyamirira kure
ugwego bw'igisirikare bwo Burundi murazi kumwene bitunganijwe n'abarugize, kandi icyo kijanye n'ivy'ubwoko murazi ko mu Burundi twe twakirenganye tubanye mu mahoro n'umutekano. Aha rero twamesha yuko ivyo bintu mwumva ko namwebwe bidashoboka.
Umushikiranganje wo kwivuna abansi yongeye gushimangira ivyari vyashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi kuwa 16 nzero uyu mwaka kuba sikare ba Burundi bari kugwana muri Kongo bahagaze neza ku rugamba kandi bari ku kazi kabo kamisi yose.
Tuzobandanya kandi guterera tudahengeshanya mu buryo bwose no mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu bihugu bigifise ingorane z'amahoro n'umutekano, haba ku rwego rw'akarere ka Afrika y'ubuseruko, haba ku rwego rw'ubumwe bwa Afrika ekambere no ku rwego mpuzamakungu ONU.
Iyo mvugo y'umushikiranganje Mutabazi irabeshuzwa na bamwe mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki akorera hanze y'u Burundi. Pacifique Ninahazwa arongoye ishyirahamwe Fokode mu matohoza bakoze mu mugambi ndondeza avuga ko abasirikare bagwa muri Kongo ari benshi kandi inyungu y'abarundi n'uburundi itagaragara.
Turonka buri munsi abasirikare b'u Burundi batwandikira amagogo bafitiye muri Kongo, batubwira ingene bariko barari ibyabo biriko biraribwa, batwandikira tubwira ingene bariko barapfa, batubwira akarenganyo bakoregwa. Kira munsi batwandikira tubwira ko iyo ngwano batayitahura, banatubwira ubwoba bafise muri iyo ntambara ko bashobora kuhahonera. Ubu dufise amakuru y'abasirikare banakomeye, aba ofisiye, aba major, aba koronel, abaki usanga umuntu ariko arajugumira avuga ati ndagowe buca bandungika. Umuntu wamubwiye ko ajya muri Kongo agenda asezeye abazi ko agiye gupfa.
Igerekezo rya 31 mu kwezi kwa mbere uno mwaka, Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cy'u Burundi imbere y'abaserukira ibihugu bya mu Burundi, yamenyesheje ko ubuseruko bwa Kongo budafise umutekano, akarere atamutekano kogira. Mu itangazo umugambwe MSD utavuga rumwe na leta washize ahabona kuri no wa mbere itariki zitatu z'ukwezi kwa kabiri, François Nyamoya umunyamanga mukuru amenyesha ko nimba koko Ndayishimiye ashaka ko imvugo y'ibijana n'ingiro yobanza kugarukana amahoro mu Burundi imbere yo kuja muri Congo. Muri MSD babona ko ibiganiro bitavangura n'abafasha ibigwanisho kugira abagwanya leta ya Ndayishimiye badasigaye inyuma ariyo nzira yonyene irama yo kugarukana intwari bereye mu Burundi. Nayo ku basirikare b'abarundi bariko batakaza ubuzima muri iyo ntambara, ubushikiranganje bwo kwivuna abansi buvuga ko atakibazo biteye kuko umusirikare wese aramusaguye ku rugamba canke ahandi hose hasanzwe hatekanijwe uko imiryango yabo ibimenyeshwa n'uko ifashwa. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika kuri uyu wa mbere, umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatanguye avuga ku vyo byaratangajwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku Rwanda goba gwitegura gutera u Burundi. Ni kuri mikro ya mgenzi wacu Veniste Nshimiyimana.
Ibyo Perezida Ndayishimiye yavuze ntabwo tubifata nk'ukuri kuko niwe wohereje ingabo ze iburasirazuba bwa Kongo ahantu badafitanye n'umupaka na Kongo, muri Kongo nako muri Kivu y'Amajyaruguru, gufatanya n'uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR basangiye ingengabitekerezo ndetse na n'ingabo za Kongo n'abari na ziriya ngabo z'amahanga zose ziri muri iyi coalition kugira ngo ba tere M23 kandi banaterurwa nuko narimaze kubivuga anga nagira ngo nongere nibutse ko mu kwezi kwakira 2023 ubwo abanyatura abawazarendo n'aba FDLR batwikaga inzu 300 z'abatutsi bari batuye mu mudugudu wa Nturo muri territoire ya Masisi ingabo z'u Burundi zaraho ngaho ku musozi zirebera zita nizigira icyo zikora rero bakaba bari bafatanyije umugambi wo gutwikira abatutsi b'abanyekongo rero sinumva ukuntu president Ndayishimiye yagaruka akavuga ko ari u Rwanda rushaka gutera u Burundi kandi bigaragara ko ari u Burundi rushaka gutera u Rwanda
ni ukuvuga yuko muzi neza ko u Burundi nabwo bufite umugambi wo gutera u Rwanda
niba se u Burundi bufatanya na FDLR rishaka gutera u Rwanda bugafatanya na president Tshisekedi wavuze inshuro nyinshi ko ashaka gutera u Rwanda ubwo urumva se abarundi batari muri uwo mugambi
none se ni ukuvuga rero ko intambara avuga y'akarere atinya ishobora kubaho
twe nta ntambara y'akarere twifuza twebwe icyo twifuza ni uko izi ngabo zose ziri ku mupaka wacu zigamije guhungabanya umutekano wacu no mu mutekano w'abanyarwanda zava muri kariya karere kugira ngo amahoro ahinde muri kariya karere kuko nk'uko nabivuze izi ngabo zose uko twazivuze ziri ku mupaka wacu n'izivuye kure nko muri Afrika y'Epfo ziri ku mupaka w'u Rwanda kandi icyo bagamije ntabwo ari guhungabanya umutekano w'u Burundi cyangwa se umutekano wa Afrika y'Epfo ni guhungabanya umutekano w'u Rwanda niyo mpamvu dusaba yuko izi ngabo zabarwa muri karere kugira ngo amahoro ahinde maze turebe ukuntu twakongera kugirana umubano n'iterambere muri aka karere k'ibiyaga bigari
ko president Tshisekedi avuga ko atazigera avugana na M23 umutwe avuga ko ari umutwe w'iterabwoba bizagenda gute kugira ngo ashobore kuvugana nabo
ahubwo president Tshisekedi ni ukorana n'umutwe w'iterabwoba ariwe FDLR kuko najyango mbibutse yuko FDLR yitwaga ALIR yashyizwe mu mitwe y'iterabwoba na leta zunze ubumwe za Amerika mu mwaka w'2001 hanyuma rero icyo byo president Tshisekedi avuga ko atazigera aganira na M23 yabivugaga kera bagifata bunagana none reba aho bageze ngira ngo igihe kirageze yuko president Tshisekedi yumva ko na igisubizo cy'intambara gishobora kurangiza iki kibazo burundu ahubwo ari igisubizo cya politike kijya mu mizi y'ikibazo aricyo ihohoterwa ry'abatutsi b'abanyekongo kuba bahezwa kuba baravanywe mu byabo kuri mu Rwanda natwe dufite 100,000 by'impunzi baturutse muri kariya karere birukanywe na n'ingabo za Kongo ndetse na n'imitwe myinshi bakorana
Ambassadeur Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ndagushimiye cyane kubwa kakanyuhaye ijwi rya Amerika.
Ndagushimiye.
Nshuti bakunzi bacu. Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA aho uza kuhasanga ico bita link mu cyongereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika Washington DC tukivuga ku mutekano mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika umugwi wa M23 ugwanye gutegetse muri Republika ya Demokarasi ya Kongo watangaje agahengwe mu ngwano guhera kuri uyu wa kabiri kagenewe gutuma abanyagihugu bari mu kaga batabagwa muri ico gihe ingwano hagati y'umugwi wa M23 n'ingabo za Kongo ejo yari muri territoire ya Kalehe mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko kubirometero hafi 65 uvuye mu gisagara cha Bukavu mugenzi wacu Temistoke Mutijima ari irusizi ku mupaka w'u Rwanda na Kongo yavuganye n'umunye Kongo yumvikanisha ubwo bafise
vraiment nous sommes là nous vivons dans la peur
mu byukuri turaho tubayeho mu bwoba yego bacuruzi bafungiye amaduka abana barajya ku ishuri aha mu mujyi wa Bukavu ariko hari umwuka w'icyuwa bitewe n'uko tutazi igihe umwanzi yatugereraho naho yaturuka kubera ko ubu umwanzi ageze ikarehe mu birometero hafi 100 uvuye aha mu mujyi wa Bukavu mu byukuri si hafi cyane n'umujyi, ariko ntituzi ikigero bashobora gucengeraho kugera aha mu mujyi.
Pour l'instant nous qui sommes à Bukavu,
kuri ubu twe abari Bukavu ikibazo gikomeye dufite ni ikizamuka hari kabije ry'ibiciro by'ibiribwa. Buri kintu cyose cyarahenze, cyazamuye igiciro cyane. Nk'uko mubizi, byinshi mu biribwa dukenera hano i Bukavu byatugeragaho bivuye i Rwanda n'i Goma. Ifu y'ibigori, umuceri, ibishyimbo, nyama, byose n'imboga, ibyinshi bituruka mu Rwanda no muri Kivu ya ruguru. Yewe n'inyama menshi mu matungo, ingurube, intama, ihene, inka n'izindi, babyambutsaga babivanye i Rwanda baza kubicururiza aha i Bukavu. Ibyo byose rero bitewe n'uko urujya n'uruza rwagabanutse cyane, Abanyekongo ntibacyambuka cyane, Abanyarwanda nabo nuko. Ubu bahagaritse ingendo mu kiyaga cya Kivu, nta bantu bakiva i Bukavu bajya i Goma, nta n'abakiva Goma baza i Bukavu. Ikirwa cya Ijwi ubu kiri mu kato bitewe n'uko kiri rwagati mu kiyaga ntibakizimo. Izo zose ni ingorane turimo gucamo.
Uravuga ku izamuka ry'ibyangombwa nkenerwa byazambutse ku ruhe rwego?
La farine de maïs qu'on achetait à $12.
Ifu y'ibigori twaguraga ku madorari 12, ubu turayigura kuri 13, 13 n'igice, nabwo duciririkanyije. Umuceri nawo agafuka k'ibiro 25 twaguraga ku madorari 20, ubu turakagura ku madorari 22, nabwo twabanje kwinginga. Imboga nazo zarahenze. Sinzi uburyo nabigusobanurira, ariko ibyo biraterwa n'uko umujyi utakigeramo ibiribwa bihagije. Ibyavaga mu Rwanda ntibikiza ku bwinshi, byavaga i Goma ntibikiza. Yewe n'abacuruzi bato batemberezaga ibiribwa ntibakemerewe kuzenguruka umujyi wose, kandi rero nabo bafite ubwoba ko intambara yakwaduka mu mujyi bawurimo bakabura aho bahungira, kuko abenshi muri bo bazaga bavuye mu biturage bya Kabare buri munsi baza gucuruza imboga aha mu mujyi. Abo rero nabo ntibakiza cyane. Niyo mpamvu rero yaba imboga, inyama, icyitwa icyo kurya cyose, igiciro cyacyo cyarazamutse.
Mu Rwanda umumenyeshamakuru Theoneste Nsengimana yasavye sentare nkuru gutesha agaciro ibimenyetso bimwagiriza gukorana hafi n'umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Madame Victoire Ingabire mu mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa President Paul Kagame. Eric bagira ubusa araduhi donido.
Ibyo bimenyetso umunyamakuru Theoneste Nsengimana asaba kutazaha agaciro bishingiye ku butumwa bugufi bwo ku rubuga rwa WhatsApp ubushinjacyaha bumuregesha ko yandikiranaga n'umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza. Bovuga ko umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho yasabaga Nsengimana gutambutsa ibiganiro ku binyamakuru bye. Umuyobozi wa Umubavu TV online na umubavu.com yabwiye umucamanza ko ibyo bimenyetso byafashwe bishyikirizwa urukiko mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nsengimana aburana haka n'ibyaha aregwa, akavuga ko yafashwe agafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Muri telefone y'uregwa ubushinjacyaha buvuga ko yari yaranditsemo izina rya Inkora Ivu, bisobanuye Inkora Mutima Ingabire Victoire Umuhoza. Ikindi kimenyetso ubushinjacyaha bumuregesha ni itangazo ryanyujijwe ku bitangazamakuru bya Nsengimana rihamagarira abantu kwitabira umunsi wahariwe kuzirikana umunyapolitiki Ingabire uzwi nka Ingabire Day. Iri tangazo abamwunganira mu mategeko Brice Bikotwa na Felicien Ngashema bavuze ko ridafite aho rihuriye no kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi nka kimwe mu byaharegwa. Bavuze ko ritagaragaza ubushake bwo gukora icyaha. Ubushinjacyaha busobanura ko Theoneste Nsengimana yagombaga kwifashishwa n'abayoboke b'ishyaka Darufa Umurinzi mu gushyira mu bikorwa umugambi wo guteza intugunda muri rubanda. Uregwa yavuze ko kuba yaratawe muri yombi hataratambutsa ku binyamakuru bye umuhango wa Ingabire Day bitari kuba bibaye ubwa mbere atambutsa ibyo biganiro. Yabwiye urukiko rukuru ko mu bumenyi afite ubutumwa aregwa kwandikirana na Ingabire bushobora guhindurirwa muri mudasobwa, bityo ko bushobora no kwitirirwa buri wese. Yavuze ko ibyakozwe bitemewe mu rwego rw'amategeko. Ni urubanza rwaranzwe no guterana amagambo kwa hato na hato hagati ya Nsengimana n'abacamanza. Uregwa yatse umwanya avuga ko ashaka gutanga icyifuzo no kugira icyo asaba. Nsengimana yavuze uko abona cyangwa yumva ibintu aho gutanga icyifuzo n'ubusabe ku mucamanza. yavuze ko mu mboni y'ubushinjacyaha buburana budahagarariye inyungu za rubanda nk'uko byagombye kuba bigenda ahubwo asanga buhagarariye inyungu za leta n'ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha vuba na bwangu yahise amwaka ijambo asaba abanyamategeko bamwunganira gukoresha umwanya usigaye bakagira icyo bavuga ku byaburana. Sengimana yahise avuga ko nabo batemerewe kugira icyo bavuga niba urukiko rumwatsi ijambo. Yakomeje kuvuga adahawe ijambo mu majwi yo hasi kw'ibyo yashakaga kuvuga yabirangije. Urukiko rusaba umwanditsi kwandika ko uregwa rusuzuguye. Abanyamategeko bamwunganira bahise basaba umwanya muto basohoka mu cyumba cy'urukiko kugira ngo bagire ibyo bumvikana. Aho bagarukiye mu cyumba cy'urukiko bamusabiye ijambo kugira ngo agire ibyo akoraho ubugororangingo mu myiregurire ye. Umucamanza akomeza kwima ijambo. Umunyamakuru Theoneste Nsengimana yibukije ko amategeko agenga imiburanishirize y'imanza aho ububasha umucamanza bwo kwihanangiriza uregwa mu gihe ateza imvururu mu rukiko cyangwa akamwambura ijambo ari nabyo urukiko rwakoreye Nsengimana. Umunyamategeko Brice Bikotwa yabwiye umucamanza ko nta bimenyetso simusiga bigaragaza ko Nsengimana yakoze ibyaha. Yabwiye urukiko rukuru ko ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha naho bigaragaza ubushake bwo gukora icyaha. Ku munyamakuru Theoneste Nsengimana, abanyamategeko bamwunganira babwiye urukiko ko nta gikorwa kigize icyaha kigaragazwa n'ubushinjacyaha ku byo burega Nsengimana. Umunyamategeko Felicien Gashema yavuze ko uwo bunganira yarakwiye kubanza kujyanwa mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC aho guhita aregerwa urukiko. Yavuze ko ibikorwa aregwa bishingiye ku mwuga we w'itangazamakuru. Yabwiye urukiko ko Nsengimana atigeze ajya mu mutwe w'abagizi ba nabi nk'uko ubushinjacyaha bubimurega. Ubushinjacyaha burega umunyamakuru Theoneste Nsengimana ibyaha byo kuba mu mutwe w'abagizi ba nabi no gutangaza amakuru y'impuha. Buvuga ko yari bwifashishwe n'abayoboke b'ishyaka ritaremerwa mu Rwanda Garufa Umurinzi akajya atangaza imigambi bwitamo ibisha. Abo baregwa ko bakoze amahugurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga ku gitabo cy'umunyaserbia Popovich Silja cyitwa Blueprint for Revolution gikubiyemo amayeri cyangwa ingamba zo guhirika umunyagitugu ku butegetsi hatifashishijwe imbunda. Abamaze kwiregura bose ibyaha barabihakana. Hatahiwe bwana Sylvain Sibomana ariwe muhuza bikorwa w'ishyaka Darufa Umurinzi rya Madame Victoire Ingabire Umuhoza. Urubanza rurakomeza kuri uyu wa gatatu. Echo y'ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Mukanya tuzoba twikebanuranye ku biganiro twa tubafite kuri isaha yamara imbere yaho. Reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zarize amakuru twabashikirije. Uganda yarungitse mu kiringo cindwi irangiye abandi basirikare bari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo hafi ya karere aho leta ya Kongo iri gitana mu mitwe n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ejo kuwa mbere yavuganye na Elon Musk umuhanuzi wa Perezida wa Amerika Donald Trump ku kibazo c'amakuru atari ay'ukuri avugwa ku gihugu ciwe. Nyuma yuko President Trump agabashije guhagarika imfashanyo Amerika iha Afrika y'Epfo. Ubushinwa kuri uwa kabiri bwafashe ingingo yo gutangisha amatagisi ku bidandazwa bituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nyuma yuko Amerika itangaje amatagisi mashasha ku bidandazwa biturutse mu Bushinwa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubushikiranganje bw'indero bwuguruye itohoza kuri kaminuza zitanu ku bibazo by'urwango rw'Abayahudi. Leta y'u Burundi iriyamiriza ibitangazwa na Leta y'u Rwanda ko ingabo zabwo ziri muri Congo zifatanya n'umugwi wa FDLR mu gukora ihonyabwoko mu ntara ya Kivu y'Uburaruko, aho abagwanyi bo mu mugwi aho bagwanya umugwi wa M23. Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika kuri uyu wa mbere, umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatanguye avuga byaratangajwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko u Rwanda rwoba rwitegura gutera u Burundi. Ku yindi nkuru nyene, mu karere k'ibiyaga binini umugwi wa M23 ugwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokrasi ya Congo utangaje agahengwe ku ngwano guhera kuri uyu wa kabiri kagenewe gutuma abanyagihugu bari mu kaga batabagwa. Ibiganiro rero n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimire mwewe mwese mwashoboye kubikurikirana. Tubashimira kuba mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe na Nje Fiden Yongabo, amajwi y'ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Ngondikije yashizwe hamwe na Nadia Taha. Tubike abantu yatubifuriza kuroranirwa mu byo murimwo naho utaha.